Ar trebui să ne întoarcem în cartea Eclesiastul și să ne lăsăm învățați de Duhul lui Dumnezeu prin ea. În dimineața asta aș încerca să vorbesc despre relevanța cărții. Cu alte cuvinte, la ce slujește o carte care te buimăcește de la primele ei pagini? Nu știi exact cine vorbește, să-l crezi, să nu-l crezi, se merită să calci pe urmele lui. Noi studiind a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, am văzut că la un moment dat trebuie să-ți înflăcărezi darul și să alegi bine calea pe care mergi, ca să ajungi la țintă. Și în alegerea căii, ai nevoie de un model și ai nevoie de principii. Principiile le găsim în Scriptură, modelele sunt oameni. Și Eclesiastul, într-un fel, se prezintă ca un model. Întrebarea mea este, se merită să-l urmez sau nu? Ceea ce spune, mă duce în direcția bună sau este unul din mulți înșelători care nu știu exact ce cred nici ei înșiși, cum să-mi spună mie ce să cred și încotro să merg. Dar cum ar fi să începem cu câteva din afirmațiile Eclesiastului? Și l-am rugat pe Puiu să citească câteva versete, să facem cunoștință cu Eclesiastul, oricine ar fi el.
Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt. Nimic nu este trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, dar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare, totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este cât un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Că soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc. Toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se coboară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el,
Începe anul școlar. Dacă ești un părinte înțelept, te duci și vizitezi școala, stai de vorbă cu directorul, vezi corpul profesoral. Imaginați-vă că acesta este directorul școlii și el are dorința să-și imprime viziunea în tot ce se face în școală. Vă întreb, ți-ai da copilul pe mâinile lui? Sub soare, concluzia lui, totul este deșertăciune și goană după vânt. Implicațiile acestui lucru sunt simple. Bea suflete, mănâncă și veselește-te. Mâine oricum vei muri. Singurul lucru care îți mai rămâne trăind sub soare. Mi-aduc aminte de Domnul Iisus Hristos care mergea spre Ierusalim și se oprea din când în când, mulțimile erau totdeauna în jurul lui și în timp ce vorbea, unul din mulțime strigă, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Domnul Iisus se uită la ei și spune, se audă toți, cine m-a pus pe mine împărțitorul averilor voastre? Dar imediat după aceea spune o pildă, pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Și când citești pilda aceasta, ai impresia că bogatul căruia i-a rodit țarina l-a citit pe Eclesiastul, pe Solomon. Sau, să fiu un pic mai precis, dacă Domnul spune pilda, el sigur știa toate lucrurile acestea. Și pilda începe cam așa, țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă am multe roade și n-am unde să le pun, știu ce voi face, îmi voi strica grânarele, voi face altele mai mari, îmi voi aduna toate roadele și toate bogățiile în el și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și apoi, voi zice sufletului meu, nu așa spune și Eclesiastul? Nu acesta este leitmotivul cărții? Da, așa spune Eclesiastul. Întrebarea mea este ce spune Dumnezeu? Și ascultați-L pe Domnul Iisus continuând în versetul 20. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, pe care le-ai adunat, pentru care ai trudit, ale cui vor fi? Ale cui vor fi? Spuneți-mi, când deschizi cartea și începi să o citești, ați auzit doar puțin din ea, vom continua să o citim împreună în duminicile care stau înaintea noastră. Este credibil omul acesta? Nu știu cât ați auzit de Emil Cioran sau de Petre Țuțea, dacă ar fi să-l asemănați cu vreunul dintre ei, eu îl pun în rând cu Emil Cioran, ultima lui cuvântare în fața lui Gabriel Liceanu, care a luat amândurora cât un interviu. Un om obosit de viață, supărat pe viață, amărât de tot. Așa mi se pare că este Eclesiastul. Pot oare să am încredere în ceea ce îmi spune? Oare trebuie să citesc cartea sau pur și simplu pot să o închid să mă duc la cartea următoare din Biblie? Întrebarea este cu atât mai pertinentă cu cât Scriptura ne spune cine a fost Solomon. Despre el este vorba, el era împăratul înțelept de la Ierusalim. Și care au fost consecințele gândirii lui, a vieții lui și a domniei acestui om? Imediat după primul serviciu a venit la mine un frate din Sibiu și îmi spune, am vreo două cărți de ale dumneavoastră și una este Proverbe, primele 9 capitole și acolo ați vorbit foarte frumos despre Solomon. I-au trebuit să-i răspund ce e a lui, a lui. Nu-i poți tăgădui lucrul acesta, dar nu poți trece nici cu vederea lucrurile rele din viața lui. Și atunci când îți alugi un model, trebuie să dai spoiala deoparte și să vezi realitatea de sub mască. Pentru că Scriptura ne-l prezintă pe Solomon și îl pune sub lupa lui Dumnezeu, aș vrea să încercăm să răspundem la întrebarea, este sau nu credibil, pot sau nu să mă pornesc pe urmele lui, lăsându-l pe Dumnezeu să povestească cu el. Eclesiastul însuși spune în capitolul 7, versetul 8, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere, mai bine este moartea decât nașterea, ziua morții decât ziua nașterii. Cu alte cuvinte, un început bun nu garantează întotdeauna un sfârșit bun. Acum Scriptura pune înaintea noastră și începutul și sfârșitul vieții lui Solomon și se oprește să ne vorbească și despre mijlocul vieții, nădejdea că Dumnezeu va face corecturile de rigoare, corecțiile de rigoare în cărarea vieții lui. Dați-mi voie să încep cu începutul domniei lui. Tocmai am terminat în anul acesta 1 Cronici și am văzut că această carte se termină cu Solomon care a șezut pe scaunul de domnie al Domnului în locul cămpărat în locul tatălui său David. Dacă Solomon realmente a șezut pe scaunul de domnie al Domnului, imaginați-l alături de Dumnezeu, nu era normal ca Dumnezeu să aibă o discuție cu el? Să povestească un pic cu Solomon și exact lucrul acesta îl face. Și îl face nu odată, îl face de 3 ori în viața lui. O face în primul an de domnie, o face undeva la mijlocul vieții, în nădejdea că Solomon se va trezi, și o face undeva la sfârșitul vieții, când nu-i mai dă harul să mai schimbe prea multe lucruri, când verdictul lui Dumnezeu cade nemilos peste viața și peste împărăția lui Solomon. Lăsați-mi voie să iau la rând cele 3 întâlniri ale lui Solomon cu Dumnezeu, sau ale lui Dumnezeu cu Solomon. Abia a urcat pe tron, împăratul s-a dus la Gabaon ca să aducă jertfe Domnului. Și versetul 5 spune, la Gabaon Domnul s-a arătat în vis noaptea lui Solomon și i-a zis, cerem ce vrei să-ți dau. Incredibilă provocare. Opriți-vă o clipă și imaginați-vă că Dumnezeu ar veni în fața ta, în fața mea și mi-ar spune, cerem ce vrei să-ți dau. Suficient să mă uit la săptămâna trecută, să văd după ce am alergat toată săptămâna. Pentru ce m-am întristat toată săptămâna? Ce aș fi dorit să apuc și n-am apucat toată săptămâna? Să vină acum cineva ca și duhul lămpii lui Aladin și să îmi dea tot ce-mi doresc? Ce vrei să-ți dau? Ascultați răspunsul tânărului Solomon. Solomon a răspuns, acum, Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, sunt neîncercat. Sunt neîncercat. Dar Tu îmi oferi acum ceva? Ce să-ți cer, Doamne? Să auzi din gura unui tânăr o astfel de cerere este un lucru absolut neobișnuit. Dă robului tău o inimă pricepută ca să judec pe poporul tău, ca să-mi împlinesc menirea la care mă obligă postura pe care o am de împărat al lui Israel. Dă, dar, robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea judeca pe poporul tău, poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta, spune naratorul, cererea lui Solomon a plăcut lui Dumnezeu și Domnul i-a zis, fiindcă lucrurile acestea le cer, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrășmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum ai cerut și așa cum n-a fost nimeni înaintea ta, nici nu va fi nimeni după tine, mai mult. Îți voi da și ceea ce n-ai cerut. Îți voi da bogății și slavă. Cum niciun împărat nu va avea în tot timpul vieții tale. Dar apoi în versetul 14, Dumnezeu vine și adaugă promisiunii, cum face de obicei în Scriptură, și o condiție. Observați, așa a început istoria umană. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, l-a așezat într-o grădină și a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Dar vine condiția, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. O libertate, o promisiune condiționată. Citiți, vă rog, Scriptura și veți vedea că Dumnezeu face același lucru de fiecare dată. Și versetul 14 aduce condiția în fața lui Solomon. Și dacă vei umbla în căile mele, vei păzi legile mele și poruncile mele, după cum a făcut tatăl tău David, îți voi lungi zilele. Cererea este răspuns de Dumnezeu, înțelepciune. Dar interesant, și m-am întrebat de multe ori, de ce o fi dat Dumnezeu și ce n-a cerut? Pe deasupra, bogăție și slavă. Dragii mei, libertatea și înțelepciunea se verifică prin modul în care te raportezi la lucrurile acestea. Eu nu cred că Dumnezeu e supărat să fii bogat și să ai slavă și treceri înainte de oameni. Întrebarea mea este, ce faci cu ele? Unii vor sta cu mâinile până în coate în averile lor și vor zice, încă puțin. Alții vor da 90% Domnului, pentru că le este suficient să trăiască cu 10%. Ce faci cu ceea ce ai? Și înțelepciunea este să iei deciziile cele mai bune în contextul și cu condițiile pe care le ai. Cred că Solomon este cel care în Proverbe, capitolul 9 și 10, sau 9 cu 10, spune începutul înțelepciunii este frica de Domnul, exact așa cum l-a atenționat Dumnezeu în versetul 14, și știința sfinților este priceperea. Prima întâlnire a lui Solomon cu Dumnezeu pare extraordinară, o reușită totală. El face cererea potrivită și primește răspuns și mult mai mult decât s-a gândit el vreodată că va primi din partea lui Dumnezeu. Și așa trec anii, dragii mei. În toți anii aceștia, Solomon se căsătorește, își ia neveste și pe urmă se grăbește să facă ceea ce n-a terminat tatălui, să facă casa Domnului. Și timp de 7 ani lucrează cu sârg și înțelepciune la casa lui Dumnezeu. Tatălui lui, Dumnezeu îi spusese, nu tu, nu acum, ci fiul tău. Și Solomon este cel care ridică Domnului o casă cu mare faimă. Și apoi lucrează ani mai departe să termine casa pentru nevestele lui, pentru fata lui Faraon. Și undeva la mijlocul vieții, în momentul sfințirii templului, când Solomon își termină extraordinara rugăciune pe care o puteți citi în Cronici sau în Împărați, o rugăciune prin care îl cheamă pe Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului, să aibă ochii îndreptați asupra casei acesteia, asupra poporului. O rugăciune incredibilă de care va depinde bunăstarea economică, bunăstarea sau pacea politică, vor depinde relațiile dintre ei. Dacă cerul nu va mai da ploaie și oamenii vor începe să suferă de foame și vor veni în locul acesta și se vor ruga, ascultă-i din ceruri, deschide cerul deasupra lor, lasă ploaia să binecuvinteze pământul. Dacă poporul tău nu va asculta de tine și vor veni vrăjmașii împotriva lui, Doamne, și se vor întoarce pe câmpul de bătaie spre locul acesta și vor striga la tine, răspunde-le din ceruri. Dar este un text interesant. Dacă străinul care va veni dintr-o țară îndepărtată, pentru că va fi auzit slava acestui loc și a Dumnezeului din locul acesta și se va ruga în locul acesta, ascultă-l din ceruri. El își termină rugăciunea, aduce jertfele și Dumnezeu îi se arată și îi vorbește. Ascult rugăciunea pe care mi-ai făcut-o. Ochii mei vor fi îndreptați întotdeauna asupra locului acestuia, sfințesc casa aceasta pentru numele meu. Dar, în 1 Împărați, capitolul 9, versetul 6, Domnul continuă, dar dacă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o pentru numele meu. Eu am sfințit casa, eu am să o leapăd. Varianta nouă testamentală, eu te-am altoit, eu te voi tăia afară. Dragii mei, nici unul dintre noi nu-L facem prizonier pe Dumnezeu. Toate lucrurile sunt condiționate de El și partea noastră este să stăm în ascultare de El. Dar textul continuă, Israel, poporul ales al lui Dumnezeu, va ajunge de râs și de pomină înaintea tuturor popoarelor. Uitați-vă, vă rog, în istorie și îngroziți-vă de împlinirea acestor cuvinte rostite atunci la a doua întâlnire cu Solomon. Versetul 8. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea, va rămâne încremenit și va fluiera și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia? Și îi se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că și-au alipit inima de azi Dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. Ascultarea de Dumnezeu cere cunoașterea poruncilor Lui. Era o lege dată încă de Moise în Deuteronom, capitolul 17, și legea aceasta îl privea pe împărat. În momentul în care împăratul urca pe tron, îi se făcea cadou sulul cărții legii. Și era obligat să o citească din când în când. Era o poruncă pentru tot Israelul, cartea legii să fie citită la fiecare 7 ani, în auzul tuturor, copii, bărbați, femei, pentru ca nimeni să nu spună, nu cunoaștem legea Domnului. Același lucru facem la botez. Când cineva este în apa botezului, pe lângă un buchet de flori, primește și o Biblie. Și cred că aș putea lega cele două lucruri, pentru că Scriptura spune, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. În viața asta alergată de dimineața până seara, primul lucru care ne cade din mână este Scriptura. Căzând dune Scriptura din mână, dragii mei, tot felul de alte șoapte vin în urechile noastre. Și la un moment dat ne pomenim că am intrat pe o cale strâmbă, care este calea neascultării de Dumnezeu, și nici măcar nu suntem conștienți de lucrul acesta. Ăsta este rostul pentru care împăratul primea cartea legii și trebuia să o citească, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Dar printre altele, împăratul a primit 3 porunci din partea Domnului pe vremea în care încă nu era împărat în Israel. Să n-aibă mulți cai, să n-aibă mult argint și să n-aibă multe neveste. Care era rostul acestor porunci? Caii și carele erau puterea militară. Cu alte cuvinte, dacă vrei să fii împărăția hegemonă în bazinul mediteranean, cum a fost Solomon, el s-a gândit, am nevoie de oaste, de oștire, am nevoie de cai și care. Și textul ne spune că primul lucru pe care l-a făcut venind din Gabaon și-a adunat vreo 14.000 de cai, 1.400 de care și vreo 12.000 de călăreți, pe care a așezat în cetăți și până în ziua de astăzi, sub muntele templului, erau grajdurile lui Solomon. Dar care era problema cu argintul când Dumnezeu a zis, îți dau și ce n-ai cerut, bogăție, și bogăția se măsoară în aur și argint. Și textul le spune că aurul care venea la Solomon din comerțul pe care îl făcea, în vremea aceea era de 666 de talanți de aur, afară de ce aduceau negustorii mari și mici, domnitorii Arabiei și dregătorii țării. De numele lui se leagă numărul fiarei. Argintul era puterea economică, iar nevestele erau alianțele militare. Când te uiți la aceste lucruri, puterea militară, alianțele politice, puterea militară, puterea economică și alianțele politice, îți dai seama de gândirea din spatele acestui text. Ce a vrut să le spună Domnul împăraților poporului său? Eu, Domnul, sunt împăratul vostru. Eu voi sta la granițele țării de 3 ori pe an, când toți bărbații vor merge la Ierusalim să se închine înaintea Domnului. Niciun trușman nu vă va călca țara fără știrea mea și fără ca eu să-l chem. Citiți, vă rog, cele 2 atacuri, asiriene și babiloniene. Întotdeauna vrășmașii care au cotropit Israelul au fost unelte în mâna lui Dumnezeu. Secur, ciocan sau nuia sau ferestrău în mâna lui Dumnezeu ca să-și pedepsească poporul. Dar nimeni nu s-a putut atinge de poporul lui Dumnezeu fără știrea lui Dumnezeu. Ori în momentul când adun cai și argint și neveste, alianțe politice, ai uitat de Domnul și ai început să trăiești viața sub soare. Cu alte cuvinte, eu rezolv problemele pe plan militar, eu trebuie să am putere financiară, eu mi-am asigurat spatele, luând toate prințesele de neveste din jur. Și care dintre împărați vor veni împotriva fetei lui sau împotriva nepoților lui? Sunt asigurat. Domnul? Domnul? Uitați-vă un pic la imaginea din fața noastră. Solomon a așezut pe scaunul de domnie al Domnului din pricina promisiunii pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui David în legământul davidic. Ultima promisiune când îl vizează pe Hristos și venirea lui pe scenă. Dar din pricina neascultării lui a călcat toate poruncile care le-a Domnul. A avut mulți cai, mult argint și multe neveste. Pe vremea lui, aurul și argintul erau atât de obișnuite în Ierusalim ca pietrele, spune cronicarul și naratorul. Iar în ce privește nevestele și țiitoarele lui, nici el nu știa câte avea, spune Scriptura. Spune Scriptura. Dar uitați-vă ce a urmat deja în timpul vieții lui Solomon și după el. Istoria lui Israel a intrat într-o vrie și s-a prăbușit în robia babiloniană, în alungarea din fața lui Dumnezeu, în ruperea legământului dintre Dumnezeu și poporul lui. De ce? Ca împărat al lui Israel, oricine ar fi fost, și Solomon nu făcea excepție, ca fiul al lui David, el ar fi trebuit să transforme Ierusalimul într-o poartă spre cer. Nu s-a rugat el la sfințirea templului când un străin dintr-o țară îndepărtată va veni pentru că a auzit de faima ta să se închine în locul acesta, ascultă-l din ceruri. Răspunde rugăciunii lui, n-ar fi trebuit Ierusalimul să devină o poartă spre cer, spre Dumnezeu? Știți ce a făcut Solomon din Ierusalim? O poartă a comerțului și a compromisului. Undeva la nord era Tirul și Sidonul. Tirul era banca mondială a vremii respective. Doar Alexandru Macedon a reușit să cucerească insula Tirului. Și acolo se adunau bogățiile lumii aduse pe corăbii și pe corăbieri iscusiți. Acolo. Solomon a revenit la această poziție a Tirului și a devenit banca mondială a vremii respective. Mai merge microfonul meu? Nu știu care este bun, probabil. M-a ajuns cel de sus, da. Nu mă gândesc la cel de sus, cel de sus din balcon, care e la butoane acum. Deci el a făcut din Ierusalim o poartă a comerțului și o poartă a compromisului. Dumnezeu n-a zis nimic, l-a lăsat să-și folosească înțelepciunea și au mai trecut încă vreo 20 de ani. Și la sfârșitul vieții, Dumnezeu îi bate din nou la ușă. Și este ultima discuție dintre Dumnezeul lângă care s-a așezat Solomon ca să domnească în locul tatălui său David. Și în această ultimă întâlnire, Dumnezeu rostește verdictul. Îi trântește ușa în nas, dragii mei, și Dumnezeu pleacă și harul extraordinar este să nu-l fi omorât imediat după aceea, să nu-l fi strivit ca pe o gânganie care a risipit tot ce i-a dat Dumnezeu. Și în momentul acela, el stă să mediteze la viața lui și ascultați cuvintele Domnului în această ultimă întâlnire, capitolul 11 din 1 Împărați, versetul 9 la 12. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că își abătuse inima de la Domnul Dumnezeului Israel, care îi se arătase de două ori. De două ori. În privința aceasta, îi spusese Domnul să nu meargă după alți Dumnezei, dar Solomon n-a păzit porunca Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Numai nu voi face în timpul domniei, în timpul vieții tale, din pricina lui David. Ce voi face, o voi rupe de la fiul tău. Vă întreb, dacă ați fost în locul lui Solomon și Dumnezeu în loc să vă strivească, v-ar fi dat harul meditării la verdictul lui Dumnezeu, ce ați fi făcut? Oare ce s-a întâmplat în inima lui Solomon după plecarea lui Dumnezeu, după ce s-a liniștit? Ce s-a întâmplat în inima lui Solomon? Dragii mei, nu știu precis, pentru că e înțelept să taci când tace Scriptura și să vorbești când vorbește Scriptura. Și ori de câte ori ieși în afara spațiului Scripturii, Dumnezeu nu girează pentru ideile tale sau pentru ideile mele. Și de aceea, pentru că nu știu ce s-a întâmplat în inima lui Solomon, îl las pe el și mă uit un pic la Dumnezeul lui Solomon. În Ezechiel, capitolul 33, versetul 11, Domnul vorbește prin profet, spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc, nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Oare Solomon intră și el sub incidența acestui text? Orice păcătos, incluzându-l pe el, dragii mei. Cu alte cuvinte, în lumina textului din Ezechiel, mă întreb din nou, oare ce s-a întâmplat în viața lui Solomon după ce Dumnezeu i-a trântit ușa în nas? V-am spus, nu știu. Știu cine este Dumnezeu și ce ar fi făcut Dumnezeu dacă Solomon s-ar fi pocăit. Și de aceea vă duc un pic mai departe în istorie, la fiul lui Ezechia, la Manase. Ezechia a trântit el ușa lui Dumnezeu când a zis, după mine potopul, nu mă interesează, bine că în timpul vieții mele va fi pace. A uitat cine este și de ce șade pe scaunul de domnie a lui Iuda. Se îmbolnăvește și Dumnezeu îl trimite pe Isaia și îi spune, puneți casa în rânduială, vei muri. Ezechiel merge acasă, se întoarce cu fața la perete și începe să plângă înaintea Domnului, se tânguiască, se văicărească, să geame, să urle înaintea Domnului până dimineață, să croncănească ca un corb, să plângă ca o cucuvia, spune textul. Și Dumnezeu se face milă de el și îi spune lui Isaia, du-te și anunță-l că îi mai dau 15 ani. Vine Isaia, îi dă vestea bună și în cei 15 ani de har se naște Manase. Scriptura spune, Manase avea 8 ani când a ajuns coregent cu tatăl său. În cei 15 ani se naște Manase. Dar Manase este cel mai rău dintre toți împărații lui Iuda. Și întrebarea mea este, oare ce moștenire i-o fi lăsat Ezechia în cei 15 ani? Vreau să vă spun ce s-a întâmplat. Idolatria întotdeauna a fost parte din istoria lui Israel, dar Dumnezeu a creat și a făcut prin Solomon templul de la Ierusalim și pe urmă poporul când și-a bătut inima și-a făcut alți Dumnezei și alte înălțimi și toate nevestele lui Solomon aveau undeva în Ierusalim idolul lor și mergea, Solomon mergea cu ele, nu se închina înaintea lor pentru că el se închina în templu, dar stătea să nu le supere. Când ai 300 de neveste, nu-ți ajung zilele anului să mergi cu fiecare la locul ei de închinare. Imaginați-vă ce era în Ierusalim. Manase a zis, să nu fim împrăștiați peste tot. Și a adunat pe toți idolii în curtea templului și în templul lui Dumnezeu. Și în momentul acela, templul a fost transformat într-o peșteră tâlhari și Dumnezeu a hotărât să-l dărâme. Ieremia ne spune de câteva ori, din pricina lui Manase, nu iert. Și astea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Din pricina lui Manase, nu iert. Manase este prins, aruncat într-o temniță asiriană, și acolo își vine în fire și cu lanțurile grele la mână plânge înaintea Domnului și rostește o rugăciune incredibilă, o găsiți în Biblia bogată, rugăciunea lui Manase sau în Apocrife. Și într-o bună zi o vom citi, este extraordinar de frumoasă rugăciunea lui de pocăință. Dumnezeu îl aude, îl scoate din temniță, îl așează înapoi pe tronul lui Iuda și Manase cât mai trăiește, luptă cu tot ce are să îndrepte ce a strâmbat. Din păcate, tăvălugul era mult prea mare, n-a mai putut opri declinul istoriei, vria în care el însuși a adus istoria. Dar rugăciunea lui și pocăința lui rămân ca un reper în istorie. Și acum vă întreb, puteți citi istoria lui Manase și convertirea lui sau întoarcerea lui în 2 Cronici, capitolul 33. Să fie oare carte Eclesiastul scrisă la bătrânețe un fel de rugăciunea lui Manase? Rodul meditărilor lui Solomon, după ce Dumnezeu i s-a arătat a treia oară și a trântit ușa în nas, lăsându-l în viață ca să stea să gândească la toată viața lui, la risipa imensă pe care a făcut-o? Vă las pe dumneavoastră să dați răspuns. Dar atunci când privesc cartea Eclesiastul din această perspectivă, dintr-o dată o voi citi cu mult mai mare atenție. Și îl las pe Solomon să ne spună perspectiva din care scrie cartea. Nu uitați ce îi spune Dumnezeu după a treia întâlnire. Numai nu voi rupe împărăția din mâna ta în timpul vieții tale, ci în timpul vieții fiului tău, a domniei fiului tău. Solomon se uită la fiul lui, la Roboam, și zice, cine știe dacă e nebun sau înțelept și tot ce am agonisit eu las pe mâna lui. Și din păcate, Solomon însuși știa ce fiu are în casă și știa exact ce va urma după plecarea lui, cum se va împlini promisiunea lui Dumnezeu. Dar veniți cu mine la sfârșitul cărții și aș cita doar versetul 12 din ultimul capitol, capitolul 12. Și voi înțelege cui și cu cine vorbește Solomon. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Suntem la sfârșitul cărții. Nu uitați, o carte mică, 12 capitole, nu se ia timp mult să o citești și îi spune fiului său, n-are rost să mergi în biblioteci, să iei tomuri, să citești filozofi, cărți la rând ca să dai de rostul vieții. ia aceste lucruri și ia învățătura din ele. Aceste lucruri și ia învățătura din ele. Și el continuă. Dacă ai face o mulțime de cărți, să știi că n-ai isprăvi. Și învățătura multă obosește trupul. Cu alte cuvinte, câte tomuri s-au scris legat de rostul vieții, de ce-i viața, de menirea omului pe pământ, de ce suntem aici? Agime interminabile, cărți și volume și biblioteci scrise pe tema aceasta, frământări incredibile. Solomon îi spune fiului său, ia învățătura din aceste lucruri. Eu să fiu înțelept, aș începe cu aceste lucruri, după care m-aș duce la celelalte, dacă e cazul, da? Dar dacă n-ai înțeles aceste lucruri, probabil că ai trecut pe lângă inima cărții. Dați-mi voie să închei cu provocarea cu care ne lasă Eclesiastul. Prea mult s-a filozofat legat de rostul existenței noastre pe pământ. Și oricât ai citi, nu găsești răspuns la întrebarea aceasta. Și mai ales atunci când te oprești la gura mormântului și știi că indiferent cine ești și ce ai adunat, trebuie să lași totul aici. N-am adus nimic cu noi în lume, nici ne vom lua nimic cu noi din ea. Într-adevăr, Solomon are dreptate. Dar nu-i nimic nou sub soare, dragii mei, și v-aș duce cu milenii în urmă. Înainte ca Israel să fie ieșit din Egipt, Dumnezeu îl alege pe Moise, îl crește 40 de ani la oi, după care le aduce înapoi în prezența lui Faraon. Și mesajul este simplu, lasă-l pe poporul meu să plece ca să îmi aducă jertfe, să se închine înaintea mea pe muntele pe care îl voi arăta. Moise vine odată, vine de două ori, Faraon se înfurie pe el și în capitolul 5 își cheamă toți vătafii. Nu uitați, Israel în vremea respectivă era mână de lucru în Egipt pentru toate planurile delitare ale lui Faraon. Și Faraon le spune să nu li se mai dea paie pentru cărămii, să meargă singur să și le strângă, dar nu cumva să scădeți numărul de cărămii care trebuie făcute în fiecare zi. Sunt niște leneși. De aceea zic să mergem să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Spuneți-mi, este relevant un astfel de text pentru zilele noastre? Sistemul este simplu, nu uitați, suntem pe domeniile Dumnezeului veacului acestuia care ne dorește sufletul. Atâta dorește de la noi, restul ne dă orice, până și pâine albă îți dă și slujbă bună, te face și IT-ist și te ajută să deschizi și o afacere, dacă poate să-ți fure sufletul. Așa de simplu se întâmplă lucrurile. Când eram eu copii, un chil de pâine era 2 lei și pâine era foarte bună. Factura de gaz crește de la un an la altul, impozitele cresc de la un an la altul. Factura de apă, nu mai pot plăti azi mâine. Factura pentru curent, îmi spune fratele meu mereu, aveți grijă la curent, aveți grijă la apă, la el vin facturile, da? O pereche de păpuci costă mai mult. Să iei rechizite pentru copii, începe școala, nu-ți joiește buzunarul, un salar. Vin copiii acasă și încep să plângă. Tată, numai eu am telefonul ăsta și gos, uite, toți copiii din clasa mea au iPhone 6 Plus. Și pe mine mă porți cu jucăria asta și nu te lasă până când nu te dai peste cap să-i cumperi telefon și iPad și computer și să legi la internet și să-i cumperi bicicletă mică, mare și mașină la 18 ani. Și dacă se poate să-i dai cheia la casă la nuntă ca toată lumea să te aplaude. Pentru că n-ai citit Eclesiastul. Ce va face cel care vine după mine? El va stăpâni peste toată truda muncii mele. Dragii mei, la bătrânețe vom constata că ce a fost mai important n-am dat copiilor noștri. Prin purtarea noastră, prin cadourile noastre, prin tot ce am făcut pentru ei, am tras un cer de fier și aramă deasupra lor și am făcut să gândească sub soare, ca și cum nimic n-ar exista. Dați-mi voie să vă spun, se apropie botezul și am văzut nu un om care a venit la Dumnezeu ca să-L vindece, ca să-L binecuvinteze, ca să-L ajute la... ca să... Dacă ne-am pus nădejdea, spunea David la început, în Hristos doar pentru viața aceasta suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Adică dacă trăim doar sub soare, sub cer, dacă nu avem perspectiva veșniciei, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora ca să nu mai umble după năluci. Spuneți-mi, n-aș putea repeta în dreptul nostru, în zilele noastre, cuvintele Eclesiastului? Toate zilele noastre sunt pline de durere și truda noastră nu este decât necaz. Nici măcar noapte, nici măcar noaptea n-are odihnă inima noastră. Dacă ai prea puțin bani și n-ai din ce-ți plăti facturile, nu poți dormi. Dacă ai prea mulți bani și ți-e frică că ți-i fură hoții, nu poți dormi. Nici cum nu-i bine. Nici cum nu-i bine. Oare la întâmplare spune psalmistul, nu-mi dea prea puțin să fiu obligat să fur nici prea mult ca să uit de tine. Dar vă întreb și închei, oare doar la atâta se reduce viața? Doar sub soare e tot ce există? Știu ce voi face. Îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari și îmi voi aduna toate rodurile și toate bogățiile și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai organizat, apucat, pregătit, pentru care ai trudit, ale cui vor fi? Și vine concluzia Domnului Iisus, tot așa este cu oricine care își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Tot așa este cu oricine care trăiește pentru conturile bancare de jos și nu adună nimic în contul bancar ceresc. Nu va putea duce absolut nimic cu el peste vama morții. Să ascultăm, dar, încheierea, coroana, concluzia tuturor învățăturilor. Și astea sunt ultimele cuvinte ale Eclesiastului. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va chema la judecată orice fapte, da? Tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Iar Domnul Iisus a lăsat cu gură de moarte ucenicilor săi și prin ei nouă aceste cuvinte. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Joi seara m-au chemat studenții la medicină până la Someșurece, din toată țara adunați, să le vorbesc despre chipul lui Dumnezeu. Și ca să nu repet lucrurile pe care le știu, am luat și eu textul acela vechi care spune Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui, după asemănarea lui. Și când zici chipul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi în primul rând cine-i Dumnezeu ca să poți să răspunde la cum arată chipul lui Dumnezeu. Și Biblia când îl arată pe Dumnezeu ne spune trei lucruri despre el. Unu, că este unic, nu sunt doi, nici cinci, nici trei. Un Dumnezeu este personal, este o persoană, nu e o idee și este nevăzut. Și am zis, interesant, un Dumnezeu unic, personal și nevăzut spune să facem om după chipul nostru, și asta este deja o primă problemă, și mi-am zis, eu sunt unic, nu este în toată lumea unul ca mine, nici dacă am fi monozigoți, n-am fi la fel, da? N-am fi la fel, nu este nimeni ca mine, toți suntem unici. Toți suntem persoane și de aceea Dumnezeu îmi cere să-L iubesc și să-L ascult. Și asta este o relație personală cu El, nu este o relație cu o idee. Dar sunt eu nevăzut? Depinde cum privești viața, depinde cum te-ai definit cine ești. Știți ce spune Eclesiastul? Adu-ți aminte de făcătorul tău până nu se rupe funia de argint, până când nu se duce Duhul la Dumnezeu care l-a dat și până când nu se întoarce trupul în țărână cum a fost. Deci esența mea vine de la Dumnezeu și pleacă la Dumnezeu. Trupul este o simplă interfață care mă ajută să colind bucla fără deșertăciunii. Întrebarea mea este, n-ar fi păcat să las pe diavolul să închidă cerul deasupra mea și să am impresia că totul e pentru acum și aici? Și asta să-mi consume toată energia și toată alergarea și toată strădania și toată truda? Ca într-o bună zi să aud, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai adunat, ale cui vor fi? Ale cui vor fi? Dacă n-aș citit cartea Eclesiastul, cred că m-am făcut destul de curioș ca să o citit săptămâna asta de câteva ori. De câteva ori.